Our Father, we are gathered together to grow spiritually.
Mēs esam sanākuši kopā, lai augtu garīgi.
And we are sitting here tonight waiting to hear from a word from God.
Un mēs sēžam šeit šajā vakarā un gaidām, lai dzirdētu no tava vārda.
So I pray that your Holy Spirit may guide our thoughts and our minds.
Tādēļ es lūdzu, lai tavs svētais gars vadītu mūsu domas un mūsu prātus.
And that you may speak to our hearts tonight.
Lai tu runātu uz mūsu sirdīm šovakar.
In Jesus' name.
Jēzus vārdā.
Amen.
Amen.
According to the latest statistics, we have 19.1 million Adventists in the world.
Saskaņā ar pēdējo statistiku mums ir 19,1 miljonus adventistu visā pasaulē.
And this is a map that you can find in adventist.org, which is the official map of the Adventist world, all the divisions in different colors.
Un šī ir karta, ko jūs varat atrast mājaslapā adventist.org. Šī ir karta, kurā jūs varat redzēt visas adventistu divīzijas dažādās krāsās.
And so we find about 400,000, less than 400,000 Adventists in all of Europe.
Visā Eiropā ir mazāk kā 400 tūkstošu adventistu.
And of course 2,000 of those are right here.
Protams, 2,000 ir tieši šeit.
In a country that we call Latvia.
Valstī, kuru mēs saucam par Latviju.
And then we find about 1.5 million Adventists in India.
Indijā ir aptuveni 1,5 miljonus adventistu.
About 1,400,000 in Southeast Asia.
Nedaudz pāri miljonam arī Dienvidu Austrumāzijā.
About 700,000 in the division where I am now working.
Aptuveni 700,000 adventistu tajā divīzijā, kurā es strādāju pašlaik.
Half a million Adventists are in the South Pacific.
Pus miljons adventistu ir Kluso okeāna daļā.
And then we move to Africa and we see that the entire Middle East has only just over 4,000 Adventists.
Un tad mēs nonākam tur pie Āfrikas daļas un mēs redzam arī, ka tuvajos austrumos ir tikai 4,000 adventistu.
And then you have about 700,000 in West Africa.
Tad Rietuma Āfrikā ir aptuveni 700,000 adventistu.
3.25 million in East Africa.
Austrumu Āfrikā ir 3,4 miljoni.
You may have heard that recently, as of 3 months ago, the country of Rwanda baptized 98,000 people.
Varbūt jūs
at
dzirdējāt,
one time.
Ka pavisam nesen Ruandas valstī tika nokristīti 98,000 cilvēku.
This was an effort that took several months and then culminated with 98,000 baptisms.
Jā, tas bija tāds pasākums, kas ilga vairākus mēnešus, un tā kulminācija bija
98,000.
Tad arī Dienvidāfrikā ir 3,5 miljoni.
And when you move to the Americas, you find 1.25 million in North America.
Un tad, ja mēs skatāmies uz Ameriku, mēs arī redzam 1,2 miljoni adventisti Ziemeļamerikā.
Over 3.5 million in Inter-America.
Centrāla Amerikā ir 3.5 miljoni.
And 2.5 million in South America.
Un 2.5 miljoni Dienvidamerikā.
19.1 million Adventists.
19,1 miljonus adventistu.
When you add children who are not yet baptized,
ja jūs tam pievienojat to bērnu skaitu, kuri vēl nav kristīti,
and when you add family members that attend church regularly who are not yet baptized,
un ja jūs tam pievienojat arī ģimenes locekļus, kuri apmeklē draudz regulāri, bet vēl nav kristīti,
it's probably about 26 million worldwide.
Iespējams, visā pasaulē tas sasniedz skaitli 26 miljoni.
But the population of the world is 7,400,000,000.
Bet mūsu zemes iedzīvotāju skaits ir vairāk kā 7 miljardi.
So we still have 7,380,900,000 to reach.
Un tas nozīmē, ka mums vēl ir jāsasniedz tas apakšējais skaitlis cilvēku.
And you may say, well, that's crazy.
Un jūs varētu teikt, tas ir trakums.
Who's going to reach that?
Kurš aizsniegs tik daudz cilvēku?
Well, wasn't it crazy when Jesus told 12 disciples
Vai gan tas nebija?
To reach out to the whole world?
Traki, kad Jēzus teica saviem 12 mācekļiem, jums aizsniedz visa pasaule.
Wasn't it impossible when he told 100 through the Holy Spirit 120 to take the gospel commission to the whole world?
Vai gan tas nebūtu gandrīz neiespējami, ka Svētais Gars liktu 120 cilvēkiem aizsniegt visu visu pasauli ar evaņģēliju vēsti?
There may be about 70 or 80 of us here tonight.
Šo, ka šeit mēs varētu būt ap 70-80 cilvēkiem.
Imagine Jesus speaking to us and saying, I have a new message for you. Only you know this and I want you to take it to 7 billion people.
Iedomājieties, ja Jēzus šovakar mums teiktu, man jums ir īpaša vēsts, un es to pasniedzu jums īpaši tieši šovakar, un tikai jūs varat to piegādāt visiem tiem 7 miljardiem cilvēku.
Go with my power and in my confidence.
Ejiet manā spēkā un uzticoties man.
Those are the kinds of commissions God makes of his people.
Tieši šādus uzdevumus Dievs dod saviem cilvēkiem.
But let's not worry about 7 million. Let's worry about 2 million in Latvia.
Bet neuztrauksimies par tiem 7 miljardiem, uztrauksimies par 2 miljoniem Latvijā.
Well, there are in Latvia 3917. That's a mistake here. It's 3917 members.
Latvijā ir 3917 adventistu.
As of December 31, 2015.
Tāda ir statistika 2015. Gada septembrī.
And that means that there is only 2,009,000 still to reach.
Tas nozīmē, ka mums vēl jāizsniedz 2,900,000.
Well, 2 million is not as bad as 7 billion, right?
Nu, 2 miljoni nav tik daudz kā 7 miljardi, vai ne?
So don't worry about the people in Korea or China or India or Brazil. Worry about the people in Latvia.
Tādēļ neuztraucieties par cilvēkiem Ķīnā, Brazīlijā, Indijā. Uztraucieties par cilvēkiem Latvijā.
Think about it this way. If God wanted you in Brazil or in India, you would already be there.
Padomājiet par to tādā veidā. Ja Dievs gribētu, lai jūs esat Brazīlijā vai Indijā, jūs jau tur būtu.
God wants you here. That's why you're here.
Dievs vēlas, lai jūs strādājat šeit, tādēļ jūs esat šeit.
When the Adventist movement began in the 1840s, the Christians that embraced it were very joyful.
Adventistu kustība sākās 1840. Gados, un kristieši, kas to saņēma, bija ļoti priecīgi.
They were looking forward to the coming of Christ.
Viņi gaidīja Kristus otro nākšanu.
They knew that with Christ all things were possible.
Viņi zināja, ka ar Kristu visas lietas ir iespējamas.
These were men and women who had fallen in love with Jesus.
Tie bija vīri un sievas, kas bija iemīlējušies Jēzu.
Ellen White said later that the year 1844 was the happiest of her whole life.
Ellen White vēlāk ir teikusi, ka 1844. Gads ir bijis vislaimīgākais, priecīgākais gads viņas visā mūžā.
They didn't care about the things of the world.
Viņi neraizējās par pasaules lietām.
They left it all behind.
Viņi to visu atstāja.
They didn't care about the criticism of family members or church members.
Viņi neraizējās par ģimenes vai draudzes locekļu kritiku.
All they cared about were the smiles of Jesus upon their faces.
Viss, kas viņiem bija svarīgs, bija Jēzus smaids viņu sejā.
So that revival was very genuine. It was real. It transformed their lives.
Šī atmoda bija ļoti patiesa, tā bija īsta, tā izmainīja viņu dzīves.
12 years later, Ellen White had a vision and she wrote about this.
Pēc 12 gadiem Elenai Vaitai bija kāda vīzija, un viņa par to
she
rakstīja
said,
šādi.
There was a spirit of consecration in 1844 that there is not now.
1844. Gadā bija tāds nodošanās gars, kurš nav klātsošs tagad.
What has come over the professed peculiar people of God?
Un tad viņi uzdeva jautājumu, kas ir noticis ar pravietotajiem īpašajiem Dieva cilvēkiem.
And she answers her question.
Un viņa arī atbild uz savu jautājumu.
I saw the conformity to the world, the unwillingness to suffer for the truth's sake.
Viņa atbild, es redzēju pārveidošanos līdzīgāku pasaulē un negribēšanu ciest patiesības labā.
She summarized the spiritual decline of the church in these two concepts.
Viņa kopsavilka draudzes kopējo tādu kritumu divās lietās, divos punktos.
Conformity to the world is secularism, is having a secular spirit.
Līdzināšanās pasaulē, tas nozīmē sekulārisms, jeb ka jūsos ir pasaules gars.
Unwillingness to sacrifice equals lack of total surrender.
Un negribēšana uzupurēties, tas nozīmē nevēlēšanos pilnībā nodoties.
And these are the two key reasons why we fade away spiritually.
Un tie ir divi galvenie iemesli, kādēļ mēs garīgi atkrītam jeb izzūdam.
Now this was 1856. The only Adventists that existed were in America.
Tas bija 1856. Gadā un vienīgie adventisti, kas tobrīd pastāvēja, bija Amerikā.
There were maybe 1500, 1800, 2000 at the most.
Iespējams, tajā laikā tie bija 1500, 1800, 2000 maksimums.
At the time she wrote about this, America was growing economically like a giant. It was on steroids, if you will.
Tajā laikā, kad viņa rakstīja šos vārdus, Amerika ekonomiski ļoti strauji
cheap,
auga, kā muskuļus steroidiem.
From Europe, from many countries, immigrants.
No Eiropas nāca daudz lētais darba spēks, daudz imigranti.
The government made it possible for people to buy huge parcels of land for almost nothing to cultivate it.
Valdība ļāva cilvēkiem iegādāties milzīgas zemes platības gandrīz par nekādu summu, lai to varētu apsādāt.
It became easy to make money and people started making money and meeting all their wishes.
Cilvēkiem kļuva viegli nopelnīt naudu un sasniegt visas savas vēlmes.
But this began to affect Seventh-day Adventists, the few Seventh-day Adventists that existed.
Un tas sāk ietekmēt arī tos nedaudzos septītās dienas adventistus, kas tur atradās.
People were buying businesses and they were buying land and they were buying houses and forgetting about the Great Commission.
Cilvēki pirka uzņēmumus, mājas un zemes un aizmirsa par savu lielo uzdevumu.
And she had some hard words against those people. She wrote letters to individuals about this.
Un viņai bija daži smagi vārdi, kurus teikt šiem cilvēkiem, un viņa individuāli personīgi rakstīja vēstules tiem.
A few months later, her husband James began to write for the review articles saying that the Adventists were Laodicean.
Un pēc pāris mēnešiem viņas vīrs James White sāka rakstīt rakstus par to, ka adventistu draudze ir Laodikejas draudze.
Up until then, everybody assumed that the Laodiceans were other Protestant churches.
Un līdz pat tam brīdim visi adventisti pieņēma, ka Laodikieši bija citas protestantu draudzes.
Ellen White agreed with her husband and later that was confirmed to her in a vision.
Tomēr Ellen White piekrita savam vīram un arī vēlāk tas viņai tika apstiprināts kādā no viņas vīzijām.
So both of them began to write appealing to a repentance to the Adventists to surrender all to Jesus.
Tādēļ viņi abi divi sāka rakstīt aicinājumus adventistiem, lai viņi nožēlotu to un atdotu visu sevi Jēzum.
We'll talk more about that tomorrow morning.
Rīt no rīta mēs par to runāsim nedaudz vairāk.
But these appeals went on for several months and it really caused a true revival among the few Adventists that were in existence at that time.
Bet šie aicinājumi turpinājās vairākus mēnešus un viņi izraisīja tādu patiesu atmodu tiem nedaudziem adventistiem tajā laikā.
One old Adventist responded echoing what everybody else felt, the solemn and stirring message to us Laodiceans is arousing the church to action now.
Kāds pavecāks adventists atbildēja uz vienu no šiem aicinājumiem ar vārdiem, šis šī stingrā un uzrunājošā vēsts mums, laudiķiešiem, mūs iedvesmo un aicina draudzi uz darbību.
People stopped trying to make more money and dedicated more time to reach out their neighbors and friends.
Cilvēki pārstāja pelnīt vairāk naudas un ziedoja savu laiku, lai aizsniegtu savus kaimiņus un draugus.
Farmers left behind the work and began to preach in small towns. More and more leaving the work behind.
Lauksaimnieki atstāja savu darbu uz lauka un devās sludināt mazajās pilsētās ar vien vairāk un vairāk, atstājot savus pienākumus.
This caused a great revival among the Adventists.
Tas izraisīja lielu atmodu adventistu vidū.
But it didn't last.
Bet tā neilga.
By the spring, the revival faded away.
Jau pavasarī šī atmoda izgaisa.
Why?
Kādēļ?
Years later she wrote about that.
Pēc vairākiem gadiem viņa rakstīja par to.
And she says nearly all believed that this message would end in the loud cry of the third angel, the outpouring of the Spirit to finish the work.
Viņa raksta, gandrīz visi ticēja, ka šī vēsts beigsies ar trešā eņģeļa skaļo saucienu, kas ir svētā gara izliešanās, lai pabeigtu darbu.
But as they failed to see the powerful work accomplished in a short time, many lost the effect of the message.
Bet viņiem neizdevās redzēt spēcīgā darba rezultātu šajā īsajā laika posmā, tādēļ daudzi pazaudēja šīs vēsts efektu, ja tā varētu teikt.
I saw that this message, this Laodicean message, would not accomplish its work in a few short months.
Es redzēju, ka šī vēsts, šī Laodikejas vēsts nepabeigs šo darbu tikai pāris īsos mēnešos.
So what is she saying?
Ko viņa saka?
She's saying that the Adventists expect when they saw that reformation, that revival among themselves.
Viņa saka, ka tad, kad Adventisti redzēja šo atmodu, šīs pārmaiņas sevī.
They thought this was going to usher the second coming. This was going to usher the great outpouring of the Spirit to evangelize the whole world, and Jesus would come in no time.
Viņiem likās, ka tas pasteidzinās svētā gara izliešanos un ka tas pasteidzinās Jēzus otro atnākšanu un ka Jēzus nāks pavisam īsā laikā.
But since they didn't see that happening, they started getting distracted again.
Tomēr tādēļ, ka viņi neredzēja, ka tas notiek, viņi uzmanība atkal tika novērsta.
Not realizing that the Laodicean message is a message that affects our character, and character takes time to reshape.
Viņi nesaprata, ka šī vēsts ir aicināta, jeb attiecināta uz mūsu raksturu. Tā ietekmē mūsu raksturu, un lai raksturs mainītos, ir nepieciešams ilgāks laiks.
But then she added one more thing.
Bet tad viņi pievienoja vēl kādu lietu.
She said, God had sent angels in every direction to prepare unbelieving hearts for the truth.
Viņa sacīja, Dievs ir sūtījis eņģeļus ikvienā virzienā, lai sagatavotu neticīgās sirdis patiesībai.
In other words, if the Adventists had stayed focused on Jesus, God had sent people to prepare them to hear the message, the Adventist message.
Citiem vārdiem sakot, ja adventisti būtu palikuši uzticīgi Jēzum, Dievs būtu sagatavojis cilvēku šeit, lai adventisti varētu pēc tam doties un sludināt viņiem vēsti.
Some of you have heard me talk about this 3 years ago.
Daži no jums varbūt ir dzirdējuši, ka es pirms 3 gadiem par to esmu runājis.
Some of you may have read my book and have read about this.
Daži no jums varbūt ir lasījuši manu grāmatu, tādēļ lasījuši arī par šo stāstu.
By the way, tonight is the only time I'm going to repeat some things that I mentioned 3 years ago.
Un starp citu, šovakar ir vienīgais vakars, kad es pieminēšu dažas lietas, par kurām es runāju arī pirms 3 gadiem.
What happened that God sent angels to prepare hearts to receive this message?
Kas notika, ka Dievs sūtīja eņģeļus, lai sagatavotu cilvēku sirdis šai vēstī?
The question is, was the world ready to accept the Adventist message, but our love began to wane and we were not ready to give that message to the world?
Jautājums ir, vai pasaule bija gatava pieņemt adventistu vēsti, bet vai mūsu mīlestība un mūsu sirds nebija gatava pasniegt šo vēsti pasaulē?
Let's analyze this in history. What was happening in America in the 1850s?
Paanalizēsim to nedaudz no vēstures viedokļa. Kas notika Amerikā 1850. Gados?
Here's a picture of the 1850s in New York City, and where all of this money was being made.
Šeit ir bilde ar New Yorku 1850. Gados, vietu, kurā tika pelnīta un veidota visa šī nauda.
There was a Christian businessman there by the name of Jeremiah Lamphere, who was a very consecrated Christian, who was really heartbroken because everybody was thinking about mammon instead of God.
Tur bija kāds kristietis, Jeremija Lanfiers, kurš bija patiešām nodevies un patiesi dedzīgs kristietis, kuram sāpēja sirds par to, ka cilvēki bija zemojušies mamona nevis Dieva priekšā.
And he cried out to God in prayer and said, Lord, is there anything I can do to help this situation? You need to change this. In the hearts of people.
Un viņš izsaucās uz Dievu, jautājot, vai ir kaut kas tāds, ko es varu darīt šajā situācijā, lai mainītu šos cilvēkus.
Finally, he was impressed to invite people to pray with him.
Un beidzot, viņš sajūta aicinājumu cilvēkus aicināt ar viņu kopā lūgt.
So that began what became known in history as the prayer revival or the layman's revival.
Un vēsturē šo posmu tagad jau sauc par lūkšanu jeb ierindas locekļu atmodu.
He put a sign in one of the downtown churches saying prayer will be offered here at noon.
Viņš ielika vienā no baznīcām tādu zīmīti: pusdienlaikā šeit būs lūkšanas.
That was a Monday.
Tā bija pirmdiena.
And he waited and six people came.
Viņš gaidīja, un tur ieradās seši cilvēki.
So he prayed with six people from 12 to 1 o'clock.
Viņš no 12 līdz 1 lūdza ar sešiem cilvēkiem.
The next week 14 people came.
Nākamajā nedēļā ieradās 14 cilvēki.
And the week after that 23.
Un pēc tam vēl ieradās 23 cilvēki.
If you think about it, at this rate, how is New York City ever going to be reached?
Ja jūs par to domājat šādā pakāpē, kā gan New Yorks pilsēta varētu tikt aizsniegta?
Well, after the third week, the banking system in the United States collapsed.
Pēc trešās nedēļas Amerikas Savienoto Valstu banku sistēma sagruva.
So the fourth week, hundreds came.
Tādēļ ceturtajā nedēļā ieradās simtiem cilvēku.
And then thousands came.
Un pēc tam vēlāk tūkstošiem cilvēku.
And then hundreds of other churches opened their doors for prayer.
Un pēc tam simtiem citas draudzes atvēra savus durvis lūkšanai.
And all of these secular people went to church to cry out to God.
Un visi šie pasaulīgie cilvēki devās uz draudzi, uz baznīcu, lai izsauktos uz Dievu.
After a few weeks, there were 50,000 people praying in New York City alone every single day.
Un pēc vairākām nedēļām jau 50,000 cilvēki katru dienu lūdza New Yorkā.
Can you imagine saying, I would like to see that happening in Riga?
Vai jūs varat iedomāties, sakot sevi, es gribētu, lai tas notiek Rīgā.
50,000 people, you would think, that's impossible, that can never happen.
50,000 cilvēki, jūs varbūt teiktu, tas ir neiespējami, tas nekad nenotiks.
It was just as impossible in New York City in the 1850s.
Bet tas bija tikpat neiespējami arī New Yorkā 1850.
Gados. But God used the man who really counted on God and believed in him and had a burden for people to come to know him.
Bet Dievs izmantoja vīru, kurš rēķinājās ar Dievu, kurš uzticējās Dievam, un viņš zināja, ka viņam bija nasta sirdī aizsniegt cilvēkus.
By February of 1858, there were 10,000 conversions every single week.
Līdz 1858. Gada februārim katru nedēļu bija 10,000 atgriešanās stāstu.
Over the period of 2 years, over 1 million people became Christians in America. This is when the entire country was about 13 million people.
Un divu gadu laikā vairāk kā 1 miljons cilvēku nodeva savu dzīvi Kristumu un kļuva par kristiešiem. Un tas bija laiks, kad Amerikā bija aptuveni 13 miljoni
dzīvotāji. The secular press began to write about these revivals, about what was happening all over America, and then Canada, and then Mexico, and then England, and other parts of the world.
Visa pasaulīgā presa rakstīja par to, kas notiek Amerikā, kas notiek Anglijā, kas notiek Kanādā un visās citās pasaules daļās.
It had an international impact and it went all over the place, including South Africa and India, etc. And here is the key. God had prepared all of these people to respond to the Adventist message.
Tam bija tāda starptautiska ietekme, kas bija izraisījusi tā kā atsauci visā pasaulē. Tomēr tas bija ceļš, kas tika iepriekš sagatavots, kas tika sagatavojis cilvēku sirdis dzirdēt šo vēsti.
That's what she said. God has sent angels to prepare people from all over, in every direction, to prepare them for this message.
Tas bija tieši tas, ko Elena White teica par to, ka Dievs bija izsūtījis eņģeļus, lai sagatavotu cilvēkus visās vietās, visos virzienos dzirdēt un saņemt šo vēsti.
So while the world looked to Jesus,
kamēr pasaule skatījās uz Jēzu,
the Adventists were distracted.
Adventisti novērsa savu uzmanību.
You know, the work of God could have been finished according to what Ellen White says, before the Civil War took place in America in 1861.
Saskaņā ar to, ko saka Ellen White, Dieva darbs varēja tikt pabeigts pirms Amerikas pilsoņu kara 1890.
Now you may wonder, how could that possibly be?
Jūs varbūt domājat, kā gan tas ir iespējams?
Well, how can you go from 6 people to 50,000 people praying in a matter of a few weeks?
Kā jūs varat nonākt pie secinājuma, pie tāda situācijas, ka pirmajā nedēļā lūdz 6 cilvēki un pēc pāris nedēļām jau 50,000 cilvēki.
With God, things are possible.
Ar Dievu visas lietas ir iespējamas.
How could you go from 120 you know, early believers to evangelizing in 30 years the entire Roman Empire?
Kā gan tas bija iespējams, ka 120 Kristus mācekļi evaņģelizēja 30 tūkstošu Romas impērijas iedzīvotāju valstī?
That is still impossible today, and yet it did happen.
Arī mūsdienās tas joprojām ir neiespējami, tomēr tas tiešām notika.
Jesus could have come, of course. We would have never known it because we would have never been alive.
Jēzus varēja atnākt un mēs par to nekad neuzinātu, jo mēs nekad nebūtu bijuši dzīvi.
So, here's another reason for you to thank God that he is waiting for us.
Tādēļ tas ir vēl viens iemesls, kādēļ pateikties Dievam, ka viņš gaida uz mums.
You may say, well, but if everything would have finished by the 1860s, the full message would never have been known to the whole world.
Jūs sakat, bet ja viss būtu tiktu pabeigts pirms 1860. Gadiem,
how do
tad
we know?
Visa vēsts pasaulē netiktu sludināta, šī
we
pilnīgā
know.
Vēsts.
God can make things happen that we just do not know how they can make, you know, they can happen.
Dievs var darīt tādas lietas, ka mums pat neienāktu prātā, kā viņš to dara.
And we need to remember that what the world needs is Jesus, is the person of Jesus.
Un mums ir jāatcerās, ka tas, kas pasaulē vajadzīgs, tas ir Jēzus.
And if somebody is really converted to Jesus, that person will make it a matter of priority to want to know Jesus' truth.
Un ja kāds patiešām ir atgriezies pie Jēzus patiesi, tam cilvēkam prioritāte būs uzzināt Jēzus patiesību.
Whenever we are in love with a person, we want to know more about that person.
Ja mēs esam iemīlējušies kādā cilvēkā, mēs gribam uzzināt vairāk par to
We're
cilvēku.
We're interested in their interests, we are fascinated by what they find to be important.
Mums liekas interesantas tās lietas, kas viņiem liekas interesantas, mūs apbūt tās lietas, kas viņiem ir svarīgas.
So the truth comes with Jesus. If truly somebody is following Jesus.
Patiesība nāk kopā ar Jēzu, ja kāds patiešām patiesi seko Jēzum.
Let's analyze this a little bit more tonight.
Panalizēsim to nedaudz vairāk.
How do the world major world religions understand salvation? How
kā pasaules lielākās reliģijas
freedom from self and freedom from sin and misery.
Saprot glābšanu, jeb brīvību no grēka, brīvību no nožēlojamības.
There are dozens and dozens of world religions, but four are major ones besides Christianity. You have Islam, Buddhism, Hinduism and then naturalism or secularism.
Ir dučiem pasaules religiju, tomēr četras lielākās ir islāms, budisms, hinduisms un naturalisms, ja tā varētu teikt.
And every one of these religions has come up with a system whereby you can have an answer to suffering and pain and misery.
Un katra no šīm reliģijām ir izveidojusi, ja tā ir tāda kā sava sistēma, ar kuras palīdzību jūs varat atbrīvoties no sāpēm, ciešanām un nožēlojamības.
Well, that's not quite true. Secularism or atheism or naturalism, they don't have an answer and they acknowledge it, they don't have an answer.
Tomēr šī pēdējā naturalisms jeb sekularisms, ateisms, viņi ir atzinuši, ka viņiem nav atbildes šo jautājumu tomēr.
But all the others basically say if you do certain things, then things will work out.
Tomēr visas pārējās reliģijas saka, ja jūs darīsiet noteiktas lietas, tad viss kļūs labāk, atrisināsies.
In other words, these are all man-made ideas.
Citiem vārdiem sakot, tās visas ir cilvēka izveidotas idejas.
But the Bible tells us exactly how a person is freed from sin and is saved.
Tomēr Bībele mums pastāsta, kā cilvēks var tikt atbrīvots no grēka un glābts.
And it has nothing to do with man-made ideas, and it has nothing to do with what you can do, or what I can do, or even what the church can do.
Un tam nav nekāda saistība ar cilvēku izveidotām idejām, vai ar to, ko es varētu darīt, vai ko draudze varētu darīt.
We're going to read several verses, and I'd like you to think carefully about what you hear.
Mēs izlasīsim vairākus Bībeles pantus, un es vēlētos, lai jūs uzmanīgi padomājat par to, ko jūs dzirdat.
Ephesians 2, 8 and 9.
Efeziešiem 2, 8, 9.
Go ahead and read it.
Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana, ne ar darbiem, lai neviens nelielītos.
Try Romans chapter 5.
Izlasīsim Romiešiem 5. nodaļu.
In Romans 5, Paul speaks about the amazing saving activity of God and how it belongs to him and him alone.
Šajā nodaļā Pāvils runā par Dieva abrīnojamo glābšanas spēku.
We'll read verses 6 all the way to 10.
Mēs lasīsim Romiešiem 5. nodaļā 6. līdz 10. pantu. Jo Kristus par mums bezdievīgajiem ir miris tanī laikā, kad vēl bijām nespēcīgi. Neviens tik lēti nemirs par kādu taisno, par to, kas labs jau drīzāk kāds ir gatavs mirt. Bet Dievs savu mīlestību uz mums pierāda ar to, ka Kristus par mums miris, kad vēl bijām grēcinieki. Jo vairāk tagad taisnot ar viņa asinīm, caur viņu tiksim izglābti no dusmības. Jo ja mēs, kas bijām naidā ar Dievu, tikām salīdzināti ar viņu viņa dēla nāvē, cik daudz vairāk salīdzināti būdami tiksim izglābti viņa dzīvībā.
Isn't that amazing how salvation has nothing to do with you and it has everything to do with God's activity?
Tas ir abrīnojami, ka glābšanai nav nekāda daļa ar jūsu darbiem, bet gan ar Dieva darbiem.
It has everything to do with God's goodness and God's election and God's choice.
Tā viss ir par Dieva darbiem, par Dieva izvēli, par Dieva vēlmi.
We don't need to appease an angry God.
Mums nav jāiet pie dusmīga Dieva.
Not like the Greek gods and other pagan gods. We don't need to connive or trick the gods into giving us what we need.
Mums nav jāapmāna, piemēram, tā kā grieķu dieviem tas bija jādara. Mums nav viņi jāapmāna un jāpierunā dot mums to, ko mēs gribam. Dievs pats par sevi ir labs un viņš dos mums to, jo viņš mūs mīl.
And this is also found in the Old Testament.
Un to mēs atrodam arī vecajā derībā.
This whole concept that God makes himself responsible for our salvation is all over the scripture.
Visos rakstos ir atrodams koncepts par to, ka Dievs ir atbildīgs par mūsu glābšanu.
One of my favorite verses is found in Micah chapter 7.
Viens no maniem mīļākajiem pantiem ir atrodams Mīhas grāmatā 7. nodaļā.
18 and 19.
18. un 19. pants. Kur ir tāds Dievs kā tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā savas tautas atlikušajiem viņa noziegumus, kas mūžīgi netur dusmas, jo tev patīk žēlastība. Viņš atnāks pie mums atkal atpakaļ, viņš apžēlosies par mums, mūsu vainas viņš griezīs atkal par labu. Visus mūsu grēku darbus tu liec iemest jūras dziļumos.
The prophet Micah is beside himself and says, who's a God like you? You're so different than all the other gods.
Pravietis Miha pats jautā, kur vēl ir tāds Dievs kā tu? Tu esi pilnīgi citādāks nekā citi Dievi.
You're willing to forgive. You're willing to let go something that is so dark and so evil and so offensive and so hurtful.
Tu esi gatavs piedot, tu esi gatavs aizmirst kaut ko, kas ir tik ļoti tumšs, tik sāpīgs, tik aizvainojošs.
You are willing to cast our sins at the bottom of the sea. We are not even willing to do that. You are willing to do that.
Tu esi gatavs nomest mūsu grēkus jūras dziļumos. Mēs pat tam neesam gatavi, bet tu jau tam esi gatavs.
Who is a God like you, God?
Kurš ir tāds Dievs kā tu?
In 2 Corinthians chapter 5, we actually, two entire chapters speak about the great goodness of God and how that impacted the Apostle Paul.
Otrā korintiešiem tiek runāts 5. Nodaļā par Dieva labestību un par to, kā tas ir ietekmējis Pāvila dzīvi.
And the Apostle Paul is telling the Corinthians how he was willing to give everything and suffer all kinds of pain for the sake of that church.
Un apostols Pāvils stāsta tajās korintiešiem par to, kā viņš bija gatavs atdot visu šīs draudzes labā.
And the reason he gives is because of the love of Christ for him.
Un iemesls tam ir Dieva mīlestība viņā.
Let's read verses 14 to 17.
Izlasīsim 5. Nodaļā 14. Līdz 17. Pantu. Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam. Tā kā viens ir miris par visiem, tā tad visi ir miruši. Un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvo vairs sev pašiem, bet tam, kas par viņiem miris un uzmodināts. Tad no šī brīža mēs nevienu nepazīstam pēc miesas, un ja arī mēs Kristu esam pazinuši pēc miesas, tad tomēr tagad vairs nepazīstam. Tādēļ, ja kas ir Kristu, tas ir jauns radījums. Kas bijis ir pagājis, viss ir tapis jauns.
The Apostle Paul has it very clear in his mind. If you have Christ, everything is going to be different. Everything is going to be new. Everything is going to be resurrected, if you will.
Apostols Pāvils to ir sapratis savā prātā. Ja tev ir Kristus, tad viss būs citādāk, viss tiks atjaunots.
And he's writing to a group of Christians who were pagans before.
Viņš raksta kristiešiem, kas pirms tam ir bijuši pagāni.
And the contrast between the darkness in which they lived and the light in which they now live is stark, is very different.
Un kontrasts starp to tumsu, kurā viņi kādreiz dzīvoja, un gaismu, kurā viņi atrodas šobrīd tagad, ir ļoti, ļoti liels.
So every other religion tells you a lie. It's a sophisticated lie. It's a well-worked through lie that has lasted for centuries, but it's still a lie.
Visas citas reliģijas jums stāsta izdomātus melus. Tā ir sistēma, kas ir ilgusi gadsimtiem ilgi, bet tie joprojām ir meli.
And the lie is, you need to rely upon yourself, figure things out, and you will come out of the misery of this life.
Un šie meli ir tādi, jums ir jāsaprot sava tā lieta, jums ir jāsaprot sevi, un tikai tad jūs varēsiet tikt atbrīvoti.
You know what? The devil has been so successful in much of the world that he's also been successful in the Christian world.
Sātans ir bijis tik ļoti veiksmīgs ļoti lielā pasaules daļā, ka viņš ir bijis veiksmīgs arī kristiešu pasaulē.
I know that Europeans sometimes think that, you know, they live in a post-Christian society and that we're long past the days when Christianity was vibrant and real.
Es zinu, ka Eiropieši domā, ka viņi dzīvo tādā kā pēc kristietības sabiedrībā, jeb laikā, kurā cilvēki nedomā, ka kristietība ir dzīva un īsta.
But at least we live in a society that has a basic concept of who the Son of God is.
Bet mēs vismaz dzīvojam sabiedrībā, kura pamatā saprot, kas ir Dieva dēls.
A basic concept of what this book stands for.
Viņi saprot pamatus par to, par ko ir šī grāmata.
But you go to a place where I live now and they have no clue.
Ja jūs dodaties uz vietu, kur dzīvoju es pašlaik, viņiem nav ne jausmas.
You speak about Jesus and they have Hollywood concepts of who Jesus is.
Jūs runājat tur par Jēzu, un viņiem ir tāds kā Hollywoods priekšstats par to, kas ir Jēzus.
You speak about the Bible and they don't even consider that to be a sacred writing like the Hindus would consider their writings sacred.
Jūs runājat par Bībeli, un viņi to neuztver par svētajiem rakstiem, kā viņi varbūt uztvert to, ka hinduistu raksti ir svēti.
My point is that for much of the history of the world, the great majority of the world was in absolute darkness under the control of the devil.
Ar to es vēlos pateikt to, ka ļoti lielu daļu ilgu vēstures posmu kristietība, jeb, nevis kristietība, bet pasaulē dzīvojusi milzīgā tumsā.
And if it wasn't because Christianity took a foothold in Europe, we would have been gone a long time ago.
Un ja kristietība nebūtu izplatījusies tik spēcīgi Eiropā, mēs jau ilgi sen jau būtu pazuduši.
Because European tribes before they accepted Christianity were just as pagan as the pagan tribes you find in Africa or as the ones that you find in the South Pacific.
Jo eiropiešu ciltis pirms tās pieņēma kristietību bija tikpat pagāniskas kā tās, kuras jūs atrastu Āfrikā vai arī Klusā okeāna daļā.
So what the devil has done is he tries to influence Christian countries in a different way.
Tādēļ tas, ko Sātans šobrīd daļa, viņš dara, viņš mēģina ietekmēt kristiešu valstis citādākā veidā.
The objective is not to deny that there is light or that the Bible is true.
Mērķis nav noliegt to, ka ir gaisma vai ka Bībele ir patiesa.
The objective is to lead people who believe in the Bible to extremes, to a lack of balance and understanding.
Mēķis ir novest tos cilvēkus, kas tic Bībelē, līdz ekstrēmām situācijām un izsist viņus no līdzsvara Bībeles saprašanā.
I have done a lot of reading and studying on the history of theology, and I can tell you that the history of theology is all about an overemphasis of one idea countered by an overemphasis of an opposite idea.
Es esmu diezgan daudz pētījis teoloģijas vēsturi, un es jums varu pastāstīt, ka tas teoloģijas gājums ir bijis tāds, ka vienā vietā tiek uzsvērta viena lieta daudz vairāk nekā otrā pusē, un otrā pusē šī lieta atkal tiek uzsvērta daudz vairāk nekā šajā pusē.
So the devil doesn't care if he pushes you to one side or to the other side.
Sātanam ir vienalga, vai viņš jūs nostumj uz vienu pusi vai uz otru pusi.
As long as he can take you away from walking on the path.
Jo tā viņam galvenais ir jūs novest no ceļa.
And so basically either it leads people to conservative excess or to liberal excess.
Tad pamatā tas vainu tas noved cilvēkus pie liberālās puses vai pie konservatīvās puses pārspīlējot.
Liberal Christians have some good to offer. They tend to be kind-hearted to people. They tend to think about people. That's important for them.
Liberāliem kristiešiem viņiem ir kaut kas ko piedāvāt citiem cilvēkiem. Viņi parasti ir laipni, viņiem ir laba sirds, viņi ir atvērti.
But the problem is that they think so much about people, they forget about what God says.
Tomēr problēma ir tajā, ka viņi tik daudz domā par cilvēkiem, ka viņi aizmirst, ko Dievs saka.
So they have a distorted view of reality.
Tādēļ viņiem ir tāds traucēts realitātes redzējums.
And the devil wins.
Un Sātans uzvar.
Conservative people, their excess is pay so much attention to what God says that they don't care about people.
Un konservatīvajā pusē atkal ir otrs grāvis, kurā jūs pievēršat uzmanību tik daudz tam, ko Dievs saka, ka viņiem ir vienalga par cilvēkiem.
They try very hard to be faithful to God, but they cannot connect with people. They don't love people.
Viņi ļoti, ļoti cenšas būt uzticīgi Dievam, ka viņi aizmirst savienoties ar cilvēkiem, ka viņi vairs nemīl cilvēkus.
So if you have somebody who is on the far right on this ditch, and then people react to them and say, "Oh, I don't want to be that kind of person."
Ja jums ir kāds cilvēks, kas ir tur labajā grāvī ļoti, ļoti dziļi, cilvēki uz to reaģē un saka, "Oh, es negribu būt tāds kā tas
and
cilvēks."
And that might push them to be liberal, to go to the other ditch.
Un tas viņus varētu tā kā pastumt un būt un ļaut viņiem būt liberāliem un iet uz otru grāvi.
And when people look at those liberal people who seem to be so comfortable with the world, they say, "I don't want to be that kind of person."
Un kad cilvēks skatās uz tiem liberālajiem, uz to liberālo pusi, kas ir tik ļoti piekļāvusies pasaulē, tad viņi saka, "Es nevēlos būt tāds kā tas cilvēks."
And it encourages them to go to the other ditch.
Un tas viņus tā kā iedrošina doties atkal uz otru grāvi.
And so the devil keeps us away from being true balanced Christians.
Un tādā veidā Sātans mums neļauj būt patiesi līdzsvarotiem kristiešiem.
Let's go back to the whole concept of salvation again.
Atgriezīsimies atkal pie glābšanas koncepta.
Every teaching of scripture has tension points.
Katrai rakstu mācībai ir tādi kā sprieguma punkti.
I'll give you a basic example.
Pamata piemērs.
Salvation includes justification and it includes sanctification.
Glābšanā ir iekļauta taisnošana un svētapšana.
The Bible, the New Testament clearly teaches both concepts.
Jaunā derība diezgan skaidri māca abas šīs lietas.
What is justification?
Kas ir taisnošana?
Is to be justified, to be declared right before God.
Tas nozīmē būt taisnotam, padarītam labam Dieva acīs.
What is sanctification?
Kas ir svētapšana?
Is to be made right, to be transformed little by little until you are right before God.
Tā ir tāda pārmaiņa, kas notiek soli pa solim ik dienas līdz brīdim, kad jūs Dieva acīs pat tiešām esat taisni.
When people focus too much on justification,
kad cilvēki pārāk daudz koncentrējas uz taisnošanu,
and they ignore sanctification,
un ignorē svētapšanu,
they go to one ditch of the road.
Viņi dodas uz vienu ceļa grāvi.
And we have an entire family of Christian denominations that do that.
Un mums ir ļoti daudz kristiešu konfesijas, kuras tā dara.
Most of the evangelical, strong evangelical churches are this because that's a very Calvinistic way of thinking.
Lielākā daļa no evangelistiskajām draudzēm nosveras tieši uz šo virzienu, jo tas ir tāds kalvinistisks domgājiens.
So the tendency for people like that is not to be concerned about Christian growth.
Un viņu tendence ir neuzsaukties par kristietības jeb kristiešu izaugsmi.
God has done it all for me.
Kādēļ man ir nepieciešama izaugsme? Dievs man to visu jau ir izdarījis, visu
See,
manā labā.
That's a flawed concept.
Tas ir nepareizs, tā ir nepareiz uztvere.
On the other hand, if you focus too much on sanctification,
no otras puses, jūs pārāk koncentrēties uz svētapšanu,
to the detriment of justification,
un jūs aizmirstat par taisnošanu,
you go to the other ditch.
Jūs atkal esat otrā grāvī.
And we find people who are so concerned about doing right and being right,
ir cilvēki, kas ir tik ļoti norūpējušies par to, lai viņi darītu pareizi un būtu pareizi,
that they become perfectionistic,
ka viņi kļūst par perfekcionistiem,
and they actually try to do this on their own.
Un viņi mēģina to izdarīt paši.
All of God's teachings encompass these both of these concepts that are often in tension, but they are both true.
Visas rakstu mācības ietver šos abus konceptus, kas bieži ir tādā tā kā spriegumā, bet tie abi ir patiesi.
I know I realize I'm teaching you a little in depth master level theology tonight.
Es zinu, ka es jums šovakar mācu tādu diezgan dziļu maģistra teoloģiju.
But I hope you're following me because there's a an important point to all this.
Bet es ceru, ka jūs man spējat izsakot līdzi, jo ir kāds svarīgs punkts, ko es vēlos jums pateikt.
Let me give you another more basic example.
Es jums pastāstīšu tādu vienkāršāku piemēru.
A marriage is between a man and a woman according to God, right?
Laulība,
not according to many governments.
Laulība saskaņā ar Dievu ir starp vīrieti un sievieti, bet nu nesaskaņā ar dažām
valdībām. A marriage is a husband and a wife.
Tad laulībā ir vīrs un sieva.
If the husband dominates or the wife dominates, that marriage begins to break down.
Ja vīrs dominē vai sieva dominē, tad šī laulība sāk izirt.
Because one of the two is not the total aspect of the truth about marriage.
Jo viens no viņiem nevar būt pilnīga patiesība par laulību.
When one is overemphasized to the detriment of the other, marriage suffers.
Tad, kad viens ir pārāk uzsverts un otrs tiek nolikts malā, tad cieš laulība.
And that is why countless marriages are unhappy.
Un tas ir iemesls, kādēļ neskaitāmas laulības ir nelaimīgas.
Because the will of one tends to predominate over the will of another.
Jo viena cilvēka griba dominē pār otra cilvēka gribu.
Well, a man and a woman will always be different.
Vīrietis un sieviete vienmēr būs dažādi.
And they will think differently, not simply be biologically different.
Un viņi domās citādāk, nevis vienkārši būs bioloģiski citādāki.
But both need to be equally engaged in this for a marriage to be healthy.
Bet viņiem abiem diviem ir vienādi jāiesaistās šajā lietā, lai laulība varētu būt veselīga.
Now going back to the whole concept of salvation.
Atgriezīsimies pie glābšanas koncepta.
The medieval church, the Roman church believed it taught that salvation was by works.
Viduslaiku draudze, jeb Romas draudze ticēja, ka glābšana tiek iegūta no darbiem.
Salvation, in other words, is by sacraments. You needed to attend mass, you needed to recite the rosary, you needed to do confession.
Citiem vārdiem sakot, tas bija ar sakramentiem, vajadzēja apmeklēt misi, vajadzēja iet uz grēksūdzi.
And that allowed you to receive salvation.
Un tas tā kā jums atļāva saņemt glābšanu.
Now, what happened with that concept?
Kas notika ar šo konceptu?
That concept lasted for hundreds of years until some within the church said, no, that's not true.
Un šis koncepts ilga simtiem gadu, līdz kāds tās draudzes iešanie teica, nē, tā nav patiesība.
The teaching about salvation had gone into one of those ditches.
Mācība par glābšanu bija nonākusi vienā no tiem grāvjiem.
So there came Martin Luther and John Calvin and Zwingli and others and say, no, salvation is not by sacraments, salvation this led to legalism. Salvation is without works.
Un tad nāca Luters un Kalvins un Cvinglīs, un viņi teica, nē, glābšana nav darbos, glābšana ir bez darbiem.
They tried so hard to make sure that salvation had nothing to do with human beings, that they went too far to the other ditch.
Viņi tik ļoti centās parādīt, ka glābšanai nav nekāda saistība ar cilvēka darbiem, ka viņi nonāca tajā otrajā grāvī.
And what's the opposite ditch of legalism?
Un kas ir šī pretējā legālisma? Kas ir pretējais legālisma grāvis?
It's called cheap grace.
To sauc par lēto žēlastību.
And that's when you assume I don't need to worry about anything because God has chosen to save me.
Un tieši tas ir tas brīdis, kad jūs sakat, man ne par ko nav jāuztraucās, jo Dievs ir izvēlējies mani glābt.
I don't tell me about God's law, don't tell me about what the Bible says. I don't need to worry about that because God has taken care of it.
Nestāstiet man par Dieva likumu, nestāstiet man to, ko Bībele saka, man par to nav jāsaucās, tad, ka Dievs par to jau ir parūpējies.
That's a distortion of the will of God and the work, the way of God.
Tā ir Dieva gribas nepareiza atspoguļošana.
So this went on for a couple hundred years.
Arī tas turpinājās vairākus simtus gadu.
And then some people began, like Arminius and Wesley, began to think, wait a minute, that's not right.
Un tad daži cilvēki, piemēram Veslijs, viņi sāka domāt, pagaidiet, tas nav tā nav taisnība.
That forensics of, you know, justification, that's too much emphasis on just one aspect, on justification. Says, we need to think about sanctification.
Viņi sacīja, ka tā glābšana, tā lētā žēlstības glābšana, tā ir koncentrēšanās tikai uz vienu pusi, mums ir jādomā arī par svētapšanu.
So Wesley and others began to put a lot of emphasis on the response of the Christian to God, to be responsible for what God has done.
Un Veslī sāka koncentrēties ļoti daudz uz kristieša atbildi, uz to, ko Dievs ir izdarījis, jeb atbildību par to, ko Dievs ir tavā labā darījis.
And they did it with a good heart and honest objectives, but it led to perfectionism.
Un viņi to darīja ar godīgu sirdi un labiem mēķiem, bet tas noveda pie perfekcionisma.
Because when you are consumed with your behavior, you become a perfectionist.
Kad jūs esat aizrauti ar savu rīcību, jeb to, ko jūs darāt, jūs kļūstat par perfekcionistu.
You see, this is how the devil has kept the whole world going. One ditch to the next one. To correct that, you go to the other side, then that needs to be corrected, and it goes to this side again, that needs to be corrected, goes to the other side again.
Tas ir veids, kādā Sātans mūs visu laiku ir apmānījis. Esot šajā bedrē, mēs saprotam, ka mums jāizlabo šī bedra, tādēļ mēs nonākam otrā pusē, un no šīs puses ir jāizlabo šī un atkal otrā pusē.
I'm firmly convinced that that's why God brought up Adventism.
Un es esmu diezgan pārliecināts, ka tas ir iemesls, kādēļ Dievs radīja adventismu.
He brought up a group of interdenominational people from many denominations who really said, let's really study the Bible and let it teach us.
Viņš aicināja cilvēkus no dažādām konfesijām, kuri patiešām teica, studēsim, pētīsim, ļoti pētīsim Bībeli un ļausim, lai tā mūs māca.
And these Adventists found the middle of the road.
Un šie adventisti atrada šo ceļu, ceļu, kas ir pa vidu šiem diviem grāviem.
And they didn't say salvation is without works, and they didn't say salvation is by works.
Viņi neteica, ka glābšana ir bez darbiem vai ar darbiem.
They said salvation is by God's works.
Viņi sacīja, ka glābšana ir ar Dieva darbiem.
Yes, it is works, but it is God's work.
Jā, tā ir ar darbiem, bet ar Dieva darbiem.
And when you really think about that carefully and you understand it, that leads to this whole concept of grace at work.
Un kad jūs par to patiešām dziļi domājat, tas noved mūs pie izpratnes par žēlstību, kas darbojas.
And what does that mean? That means that when the more I perceive the grace of God, the more I understand the love of God, the more I want to work for Him. I want to serve Him. I want to honor Him. I want to obey Him.
Tas nozīmē, ka jo vairāk mēs saprotam Dieva žēlstību, jo vairāk mēs izprotam Dieva mīlestību, jo vairāk mēs vēlamies Viņam kalpot, Viņam paklausīt.
And that is the teaching of the Scriptures.
Un tā ir rakstu mācība.
Here's the full scope of salvation. Salvation is not only grace and mercy. Salvation is also law and justice.
Šeit ir vesels apraksts, jeb patiesais redzējums par glābšanu. Tā nav tikai žēlstība un
not only forgiveness, salvation is empowerment.
Žēlstība
over sin.
Glābšana nav tikai žēlstība un likums, tā nav tikai piedošana, bet tā ir arī stipra stāvēšana pāri grēkam.
Salvation is not only justification, but sanctification.
Tā nav tikai taisnošana, bet arī svētapšana.
Salvation is a fact that was accomplished in the past at the cross, and you cannot do anything about that.
Glābšana ir fakts, kas ir noticis, jeb ticis sasniegts pagātnē pie krustu, un jūs to nevarat mainīt.
But it is also a process at work in your heart in the present.
Bet tas arī ir process, kas darbojas jūsu sirdī šobrīd un tagad.
Salvation has to do with the death of Jesus.
Glābšana ir saistīta ar Jēzus nāvi.
But it has also to do with the life of Jesus.
Bet tā ir saistīta arī ar Jēzus dzīvi.
Too many Christians accept only the death of Jesus on their behalf instead of accepting also the life of Jesus in their stead.
Pārāk daudz kristiešu pieņem Jēzus nāvi viņu labā, bet viņi nepieņem Jēzus dzīvi viņu labā.
Too many Christians think of Jesus as the savior, but they don't think of Jesus as their lord.
Pārāk daudz kristiešu domā par Jēzu kā par savu glābēju, bet aizmirst par viņu kā par savu kungu.
But it is both.
Bet viņš ir abi.
And salvation is not only the fruit of the Spirit, salvation involves or empowers the gifts of the Spirit.
Glābšana nav tikai gara augļi, tā ir arī gara dāvanas.
Adventism, it took, I want you to think about this, it took 6,000 years.
Adventismam bija nepieciešams 6000 gadi
to find a group of people who were willing to take the entire revelation of God into consideration.
6000 gadi lai Dievs atrastu cilvēkus, kuri varētu pilnībā visu Dieva vārdu uzklausīt un uzmanīgi izprast.
And I'm not talking about exclusivism. I'm not saying that Adventists are better than anybody else.
Un es nesaku, ka Adventisti ir labāki nekā jebkura cita konfesija.
I'm saying that Adventists have been privileged to really see the whole picture.
Es saku, ka Adventistiem ir privilēģija saskatīt kopējo ainu.
It was Adventists that brought the whole idea of justice and mercy together in order to understand what God was trying to do.
Tieši adventisti savienoja taisnošanu un žēlstību kopā, lai saprastu, ko Dievs vēlas darīt.
But even if you understand this, understanding this at an intellectual level is not enough.
Bet pat tad, ja jūs to saprotat, intelektuālā līmenī ar to vien nepietiek.
We must understand it experientially.
Mums tas ir jāsaprot ar savu pieredzi.
Let me illustrate it this way. I enjoy looking at this picture.
Es jums to pastāstīšu šādā veidā. Man ļoti patīk skatīties uz šo bildi.
This is a very large lighthouse in a coast of France.
Tā ir ļoti milzīga bāka Francijas krastā.
Do you see the man there in the picture?
Vai jūs redzat vīrieti šeit bildē?
There's a man there at the door.
Tur pie durvīm ir vīrietis.
Now, you see all the waves coming?
Vai jūs redzat, kā visi viļņi nāk?
Can you imagine how frightening those huge waves and the noise those waves would make?
Vai jūs varat iedomāties, kādas izbailes pārņem, kad jūs redzat šos viļņus un dzirdat šos viļņus?
I can imagine that the man just opened the door, not fully realizing the waves were about to crash.
Es varu iedomāties, kā šis vīrs atvēra durvis, nesaprastams pilnībā, ka šie viļņi varētu viņu sadragāt.
And somebody happens to take a picture just at the right time.
Un kāds notver šo bildi tieši īstajā brīdī.
I want you to imagine being that person there.
Es vēlos, lai jūs iedomājaties, ka jūs esat tas cilvēks.
These huge waves, this thunderous, you know, power all around you.
Šie milzīgie viļņi, šis dārdošais spēks visapkārt jums.
Now I want you to imagine this following scenario. Would it make a difference to you if somebody jumped into those waters to prove how far he would go, you know, to do something daring, or if somebody jumped after you while you're drowning?
Iedomājieties tādu scenāriju. Vai tas būtu svarīgi, ja kāds ielektu ūdenī pirms jums, lai pierādītu, cik tālu viņš ietu savas milstības dēļ, vai arī, ja viņš ielektu pēc jums?
Too many Christians have only an intellectual understanding of the death of Jesus for the world.
Pārāk daudziem kristiešiem ir tikai intelektuāla izpratne par Jēzus nāvi pasaulē.
Jesus died for me.
Jēzus par mani nomira.
They don't know what they're saying when they say that.
Viņi nezina, ko viņi saka, kad viņi to pasaka.
Jesus gave up his life for me.
Jēzus atdeva savu dzīvi par mani.
They have no clue what they say when they say that.
Viņiem nav nejausmas, ko viņi saka, kad viņi saka šos vārdus.
Jesus loves us with all his heart. They have no clue what they say when they say that.
Jēzus mīl mūs ar visu savu sirdi, bet viņiem nav nejausmas, ko viņi pasaka, kad viņi izsaka šos vārdus.
It is not much more than a cliché. It's something that we're used to and familiar to us, but we don't fully understand.
tas ir gluži kā klišeja, tas ir kaut kas tāds, pie kā mēs esam pieraduši, bet mēs to pilnībā neizprotam.
But what if you really were to understand?
Bet kas notikt, ja mēs pat tiešām to izprastu?
25, 26 years ago I was teaching at Southern Adventist University.
Aptuveni pirms 25, 26 gadiem es mācīju Dienvidu Adventistu universitātē.
It's a beautiful Adventist university in Tennessee in the southern part of the United States.
Tā ir ļoti skaista Adventistu universitāte Amerikas dienvidu daļā, Tennesseeā.
And my office was in a building that is just off the picture right here.
Un mans birojs atradās ēkā šajā attēlā tieši, kas nav redzama, kas ir blakus tajā ēkā.
Early in the morning.
Es tur devos agri no rīta.
To do some research.
Lai veiktu kādus pētījumus.
And I was reading from Ellen White a number of things from different books.
Un es lasīju no Ellenas Vaitas dažādām grāmatām.
And then I read from Desire of Ages a passage that I had read many times before.
Un tad es izlasīju no Laikmetu ilgām kādu citātu, ko es biju lasījis jau daudz reizes pirms tam.
The problem was that morning.
Tomēr problēma bija tāda, ka tajā rītā
I finally got that passage.
Es beidzot sapratu šo citātu, šo rakstu.
I had read the words before.
Es biju pirms tam lasījis šos vārdus.
But that morning for some reason I fully understood those words.
Bet tajā rītā kāda iemesla dēļ es pilnībā izpratu šos vārdus.
And it was Ellen White was speaking about what Jesus had given up for me, the reader.
Un Elena Vaita tur runāja par to, ko Jēzus bija atdevis manis dēļ, kā lasītāja dēļ.
It is in the chapter called Calvary.
Un šie vārdi ir atrodami nodaļā ar nosaukumu Golgāta.
And it reads this way.
Un tajos ir rakstīts. Bezgrēcīgais Dieva dēls bija piesists krustā. Viņa ķermenis bija sasists un ievainots. Rokas, kas tik bieži tik izstieptas svētījot, tagad bija pienaglotas pie koka. Kājas, kas tik nenogurstojuši kalpoja mīlestībā, bija piekaltas stabam. Ķēnišķīgā galva ērkšķu kroņa sadurstīta. Trīcošās lūpas pavērtas sāpju kliedzienam. Viss, ko viņš cieta, asins lāsis, kas ritēja no viņa galvas, rokām un kājām, sāpes, kas raustīja viņa augumu un neizsakāmās mokas, kas pildīja dvēseli, kad tēvs apslēpa savu vaigu, tas viss šodien runā uz katru cilvēces locekli, skaidri apliecinot, tevis dēļ Dieva dēls piekrita nest šo grēka nastu. Tevis labā viņš satrieca nāvis valstību un atvēra paradīzes vārtus. Tas, kas klusināja trakojošos viņus un staigāja pa butojošām bangām, kas lika trīcēt velniem un bēgt slimībām, kas atvēra neredzīgo acis un atsauca dzīvē mirušos, tas pats pie krusta sevi pienesa par upuri, un to viņš darīja mīlestībā pret tevi. Uzņemoties grēku, viņš pacieta Dieva taisnīgās dusmas un tevis labā pats kļuva par grēku.
We all know this.
Mēs visi to zinām.
We know this is what Jesus did.
Mēs zinām, ka tas ir tas, ko Jēzus izdarīja.
But that morning I understood it in a way I had not understood it before.
Bet tajā rītā es to saprotu tā, kā vēl nekad līdz šim.
I realized that the creator of the universe.
Es sapratu, ka universa radītājs
had chosen to give up everything for me.
Bija izvēlējies atdot visu manis labā.
And I was absolutely overwhelmed by the thought.
Un mani šī doma vienkārši pārņēma.
How could he love me so much?
Kā gan viņš varētu mani mīlēt tik ļoti daudz?
I kept asking, why, Lord, why do you love me so much?
Es turpināju viņam jautāt, kādēļ Dievs tu mani tik ļoti mīli?
I don't even love me so much.
Es pat sevi tik ļoti nemīlu.
I am not able to love anybody else that much.
Es pat nespēju nevienu citu mīlēt tik ļoti.
Why would you risk everything for me?
Kādēļ tu riskētu ar visu manis dēļ?
Without any promise, even if I'm a perfect son, What would I give you in return?
Pat tad, ja es būtu perfekts, ideāls dēls, ko gan es tev varētu dot?
It is nothing compared to what you have done for me.
Tas ir nekas salīdzināt ar to, ko tu esi darījis manā labā.
And I cried and I cried and I cried for 45 minutes.
Un es raudāju un raudāju un raudāju veselas 45 minūtes.
To the floor.
Es sabruku uz grīdas.
I was overwhelmed by the love of God.
Mani pārņēma šī Dieva mīlestība.
I was thankful. I mean the Lord was so kind to me. I went early that morning, so nobody else was in the building. Nobody could hear me cry like a baby.
Es Dievs bija pret mani tik ļoti laipns, jo es tajā rītā biju daudz agrāk devies uz savu biroju, un neviena cita tur nebija tajā ēkā, neviens nevarēja dzirdēt, kā es raudu kā bērns. Dievs pat šajā ziņā aizstāvēja manu reputāciju, ja tā varētu teikt.
It seemed to me that the presence of God was so real that I did not want to open my eyes because I was afraid I could actually see him.
Tajā brīdī man likās, ka Dieva klātbūtne ir tik ļoti īsta, ka man negribējās atvērt acis, man bija bail to izdarīt un ieraudzīt viņu tur esam.
I sobbed my repentance. I said, I don't know what you can do with me, but I give it all to you. It's worthless, but I give it all to you.
Es tā kā izšņukstēju savu nožēlu un teicu Dievam, es nezinu, ko tu ar mani var darīt, bet tas ir viss, ko es tev varu dot, un tas nav nekas, bet es tev to dodu.
It came to the point that I asked him not to show me more of his love because I thought that if he did, I was going to explode.
Tas pat nonāca līdz tādam brīdim, ka es viņam lūdzu nerādīt man vairs tik daudz viņa mīlestības, jo man likās, ja man būs jāuzņem vēl, es vienkārši tā kā uzsprākšu.
It seemed to me that God, you know, was so filling me that I just could not contain any more of that love.
Man likās,
it was just too much.
Man likās, ka Dievs man tik ļoti ir piepildījis un tik ļoti ielicis, parādījis man to, ka es to vairs nevarēju uzglabāt. Man tas jau bija par daudz.
Many Christians have only a theoretical understanding of the love of Christ.
Daudziem kristiešiem ir tikai teorētiska Dieva mīlestības izpratne.
For one reason or another, they have not experienced the reality of the goodness of God.
Dažādu iemeslu dēļ viņi nav piedzīvojuši Dieva labestības realitāti.
Now, that doesn't mean that my experience needs to be replicated with other people. It's a very personal experience.
Tas nenozīmē, ka manai pieredzei vajadzētu būt tādai pašai kā citu cilvēku pieredzei. Tā ir ļoti personīga pieredze.
But we need to keep opening our hearts and minds to God so that we can truly understand him.
Bet mums ir jāturpina atvērt savas sirdis un savas domas Dievam, lai mēs viņu varētu tiešām patiesi izprast.
So that he becomes real to us, very real, just even more real than this microphone stand and than the fact that I hold this Bible in my hand.
Lai Dievs varētu kļūt mūsu dzīvēs pavisam īsts un reāls, vēl īstāks nekā šis mikrofona statīvs un nekā Bībele, ko mēs turam savās rokās.
In 1988, God sought to make this point with the church. In other words, to bring Jesus more real in the minds of Adventists.
1888. Gadā Dievs vēlējās šo lietu arī parādīt adventistiem, atdzīvināt to adventistu prātos.
Over 40 years had passed since the early Adventists have fallen in love with Jesus.
Bija pagājuši vairāk kā 40 gadi kopš agrīnie adventisti bija iemīlējušies Jēzū.
And now they were experts at handling the Bible.
Un tagad viņi bija eksperti Bībeles jomā.
And they knew much more than all the other Protestants because they didn't study the Bible and the Adventists did.
Un viņi zināja daudz vairāk nekā citi protestanti, jo viņi nepētīja Bībeli, bet adventisti pētīja Bībeli.
And they were solid in their doctrines.
Un viņi bija nopamatoti savās doktrīnās.
But something was missing in their minds, in their lives.
Bet viņu dzīvēs kaut kā trūka.
The reality of the love of God was not center in most of the Adventists of those days.
Tajā laikā Dieva mīlestības realitāte nebija lielākās daļas adventistu patiesība viņu centrā.
For months before this meeting, Ellen White wrote that God wanted to do something special at this meeting.
Mēnešiem ilgi pirms šīs sanāksmes Ellen White rakstīja, ka Dievs vēlas darīt kaut ko ļoti īpašu šajā sanāksmē.
Listen to what she said.
Ieklausieties tajā, ko
We're
viņa saka.
Impressed that this gathering will be the most important meeting you have ever attended.
Mums tiek sacīts, ka šī sanāksme būs vissvarīgākā, kādu jūs jebkad būsiet apmeklējuši.
You should plead to God for his spirit to descend upon you as it came upon the disciples on the day of Pentecost.
Jums vajadzētu lūgt, lai Dieva gars nāk pār jums tādā pašā veidā, kā tas notika ar mācekļiem vasaras svētku laikā.
She has a number of statements similar to that.
Viņai ir vairāki apgalvojumi, kas ir ļoti līdzīgi
God
šim.
God did not use Ellen White to lead the way on this. God used two young writers to do that.
Dievs neizmantoja Ellen White, lai rakstītu par šo. Dievs izmantoja divus jaunus rakstniekus,
These
kas par to runāja.
These guys were in their early 30s, and they had bright minds, and they were in love with God's word, and they understood things that other people were missing.
Šie vīri bija savā 30 gadu sākumā, viņiem bija gaiši prāti, viņi mīlēja Dievu vārdu un viņi saprata
so
Dievu vārdu.
They exalted the goodness of Jesus, the great work of Christ before others.
Tādēļ viņi paaugstināja Jēzus labestību un viņa lielo darbu citu labā.
Ellen White says that during that meeting in 1888, Christ was lifted up as never before in our history.
Ellen White saka, ka šīs sanāksmes laikā 1888. Gadā Kristus tika tik ļoti pagodināts kā nekad iepriekš vēsturē.
In what is this message? What is this teaching of Christ's righteousness that was highlighted in Minneapolis?
Un kas ir šī vēsts, kas ir šī mācība, kas tika pasniegta Kristus mūsu taisnīgums?
Here it is in 8 basic sentences.
Šeit tā tiek parādīta 8 vienkāršos teikumos.
Number 1, that Christ the man, Christ as a human being, was the victor over temptation and sin.
Pirmais apgalvojums, Kristus, cilvēks, Kristus kā cilvēcīga būtne bija uzvarētājs par kārdinājumu un grēku.
Secondly, that Christ died a substitutionary death at the cross, paying for our second death, the death from which there is no return.
Otrs apgalvojums ir tāds, Kristus nomira mūsu vietā pie krusta, samaksājot par mūsu otro nāvi.
Thirdly, that Christ did this on his initiative. He didn't have to do this. He wanted to do this. And nothing can undo what God has already done on our behalf.
Trešā lieta ir tāda, Kristus to izvēlējās, tā bija viņa iniciatīva to darīt, viņam nevajadzēja to darīt, bet viņš to izdarīja un mēs nevaram tā kā atsaukt to, ko viņš ir izdarījis mūsu labā.
That means if somebody wants to be lost, they will have to want to be lost. It because God has already provided for their salvation.
Tas nozīmē, ja kāds grib būt pazudis, viņam būtu tiešām apzināti jāgrib būt pazudušam, jo Dievs jau ir nodrošinājis viņam glābšanas ceļu.
What else?
Kas vēl?
Christ broke Satan's power the moment he resurrected because that was the evidence that he had defeated the second death.
Kristus salauza Sātana spēku brīdī, kad viņš tika augšām celts, jo tas bija pierādījums, ka Jēzus ir pārkāpis jeb iznīcinājis otro nāvi.
So the devil knows for the last 2000 years he's known he's lost.
Un pēdējos 2000 gadus Sātans zina, ka viņš ir zaudējis.
He knows he will never win.
Viņš zina, ka viņš nekad neuzvarēs.
But he's a natural deceiver, and he keeps deceiving the world into thinking that there is an alternative.
Bet viņš no dabas ir pievīlējis, tādēļ viņš mēģina joprojām un turpina joprojām pievilkt pasauli ar domu, ka ir kāds cits ceļš.
The next point, eternal life is available to those who overcome sin.
Nākamais punkts, mūžīgā dzīvība ir pieejama tiem, kas pārvarēs grēku.
Now, many people get nervous with this concept.
daudz cilvēki kļūst nervozi, kad viņi izdzird šo.
That sounds like legalism, they say.
Tas izklausās kā legālisms, viņi saka.
Eternal life available to those who overcome sin.
Mūžīgā dzīvība pieejam tiem, kas pārvar
grēku. Nobody can overcome sin.
Neviens to nevar izdarīt.
Really?
Patiešām.
Here's the next point.
Nākamais punkts.
It is impossible to overcome sin in human strength.
Tas ir neiespējami pārvarēt grēku cilvēka spēkā.
It is impossible.
Tas ir neiespējami.
No matter how hard you try.
Vienalga, cik ļoti jūs centīsieties.
And how long you try it.
Un vienalga, cik ilgi jūs centīsieties.
But.
Bet.
Through the Spirit, Christ in us makes us overcome. Even come to the point of detest, of hate sin.
Bet caur grēku Kristus mūsos pārvar, caur garu Kristus mūsos pārvar to grēku un liek mums pat ienīst grēku.
What you craved before, you come to the point of saying, I don't want that anymore. Why? Because Christ has done a work inside you that has changed you.
Tas, pēc kā jūs kādreiz alkatīgi ilgojāties, jūs to vispār vairs negribat. Kādēļ? Tādēļ, ka Dievs jūsos iekšēji ir darījis darbu, kas jūs ir pārmainījis.
It is not your power. It is His power working in you.
Tas nav jūsu spēks, tas ir Viņa spēks, kas darbojas jūsos.
And finally, we know Christ by exposure and contemplation. This is what will lead us to trust in Him.
Un visbeidzot, mēs zinām Jēzu tādēļ, ka mēs domājam par viņu, tādēļ, ka mēs esam atklāti, tādēļ, ka viņš mums sevi atklāja, un tas mūs novedīs pie viņa, pie šīs patiesības pieņemšanas.
Ellen White says, the Lord in His great mercy sent a most precious message to His people through elders Wagner and Jones.
Ellen White saka, Kungs savā lielajā žēlstībā mums ir sūtījis visdārgāko vēsti savai tautai caur vecākajiem Wagner un Jonesu.
This message was to bring more prominently before the world the uplifted Savior.
Šai vēstī vēl jo vairāk vajadzēja pasaulē parādīt paaugstināto glābēju.
The sacrifice for the sins of the whole world.
Upuri, kas tika dots par visas pasaules grēkiem.
Many had lost sight of Jesus, she says.
Daudzi bija zaudējuši Jēzu, jeb pazaudējuši un neredzēja Jēzu.
Now, I want you to understand that in 1888, Adventists were much more committed than many Adventists are today.
Es vēlos, lai jūs saprastu, ka 1888. Gadā Adventisti bija daudz vairāk nodušies nekā daudz šodien.
And yet she says they had lost sight of Jesus.
Un tomēr Ellen White saka, ka viņi bija pazaudējuši Jēzu.
They needed to have their eyes directed to His divine person.
Viņiem vajadzēja, lai viņu acis tā kā norādītu, lai tām palīdzētu saskatīt viņa dievišķo.
His changeless love for the human family.
Viņa dievišķo būtni, viņa mīlestību, kas maina cilvēces ģimeni.
This is the message that God commanded to be given to the world.
Šī ir vēsts, ko Dievs bija pavēlējis sniegt pasaulē.
She says, it is the third angel's message, which is to be proclaimed with a loud voice and attended with the outpouring of His Spirit in a large measure.
Viņa saka, tā ir trešā eņģeļa vēsts, kas ir jāpasludina ar skaļu saucienu, un kurai ir jāsako svētā gara izliešanās laikam lielā mērā.
It is knowing Jesus, it is exalting Jesus, it is putting Jesus first, it's knowing Him experientially that will bring about that long-awaited outpouring of the Spirit.
Tieši šo ilgi gaidīto gara izliešanos mums dāvās tas, ka mēs pazīstam Jēzu, ka mēs pagodinam Jēzu, ka mēs zinām par viņu.
And then the work will be done.
Un tieši tad darbs tiks pabeigts.
And it will be done very quickly.
Un tas tiks pabeigts diezgan ātri.
Because it will be done in the power of God.
Jo tas tiks izdarīts Dieva spēkā.
Well, this message was opposed by some or taken for granted. Says, oh, we know this.
Nu, šo vēsti tajā laikā daži vai nu tā iebilda, vai nu daži teica, ai, nu, mēs taču jau par to zinām.
And it didn't take hold in the hearts of most of those present.
Un lielākajā daļa cilvēku sirdīs šī vēsts nepalika, nesaglabājās.
And that's one of the reasons why we're still here today.
Un tas ir viens no iemesliem, kādēļ mēs joprojām esam šeit šodien.
It's been over 100 years since that.
Kopš tā laika ir pagājuši vairāk kā 100 gadi.
The reason we haven't finished the work is because we're taking Jesus for granted.
Iemesls, kādēļ mēs neesam pabeiguši darbu, ir tāds, ka mēs nenovērtējam Jēzu.
Sometimes we treat Jesus like a pet.
Dažreiz mēs izturamies pret Jēzu kā pret mājdzīvnieku.
Just a familiar pet.
Kā pazīstams mājdzīvnieks.
We love him.
Mēs viņu mīlam.
We want to see him.
Mēs vēlamies viņu redzēt.
We play with him. We
mēs ar
viņu
spēlējamies. Mums patīk būt viņu klātbūtnē.
But he's still a pet.
Bet viņš ir tikai mājdzīvnieks.
He is not the overpowering dominant thought in our mind.
Viņš nav vislielākā doma, dominantā, lielākā, labākā doma mūsu prātā.
He's an appendage to our to-do list.
Viņš ir tā kā pielikums mūsu darāmo lietu sarakstam.
He is one of 20 items in the day.
Viņš ir viens no tiem 20 darbiem, kas mums dienā ir jāpadara.
We need to know him.
Mums viņš ir jāpazīst.
We need to know him.
Mums viņš ir jāpazīst.
To know him personally.
Mums viņš ir jāpazīst personīgi.
To know the precious savior that he is to us.
Mums jāzina, ka viņš ir mūsu dārgais glābējs.
How patient, how good, how kind, how wise he is.
Cik pacietīgs, cik labs, cik laipns, cik gudrs viņš ir pret mums.
We need to come to believe his promises and to be encouraged by his words and challenged by his lessons.
Mums ir jātic viņa vārdiem, mums ir jātiek izaicinātiem, ja tā var teikt, no viņa mācībām.
I think that most of us maybe this group is an exception, but I think that most Adventists are not looking to Jesus.
Man liekas, ka lielākā daļa no mums, varbūt šī cilvēku grupa ir izņēmums, bet lielākā daļa adventistu neskatās uz Jēzu.
We look to Jesus every once in a while.
Mēs paskatāmies uz Jēzu ik pa brītiņam.
But we're not enraptured by him.
Bet mēs neveltam viņam visu savu skatienu.
We're not in love with him like two 25-year-olds who are about to get married are in love with each other.
Mēs neesam viņā iemīlējušies tā kā divi 25-gadīgi jaunieši, kuri grasās tulīt apprecēties.
And that's why our lives often are not lives of victory and joy.
Un tieši tādēļ mūsu dzīves bieži nav uzvaras un prieka dzīves.
Remember, the devil doesn't care into which ditch you fall.
Atcerieties, ka sātanam ir vienalga, kurā grāvī jūs krītat.
You can be an extreme a religious person on one side, or you can be a worldly person on the other side.
Jūs varat būt ekstrēms reliģisks cilvēks vienā pusē vai ekstrēms liberāls cilvēks otrā pusē.
As long as you miss the most important thing.
Ja jūs pazaudējat vissvarīgāko lietu.
Which is the fact that Jesus is your friend and your savior and your lord.
Kas ir fakts, ka Jēzus ir jūsu glābējs, jūsu draugs un jūsu kungs.
I must look to Jesus.
Man ir jāskatās uz Jēzu.
You must look to Jesus.
Jums ir jāskatās uz Jēzu.
We as a church must look to Jesus. Seriously look to Jesus.
Mums kā draudzei ir jāskatās uz Jēzu, nopietni jāskatās uz Jēzu.
I'll close with this text.
Es vēlos noslēgt ar šo rakstvietu.
Hebrews chapter 12.
Ebrejiem 12. Nodaļa.
It says, just translate it from there. Therefore, let us lay aside every weight and the sin which so easily ensnares us, and let us run with endurance the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and perfecter of our faith.
Tur ir rakstīts, tādēļ noliksim malā visu savu smagumu un grēku, kas mums tik viegli iekļauj. Koncentrēsimies, jeb skriesim ar izturību šo sacīksti, kas mums ir nolikta Dieva priekšā, un skatīsimies uz Jēzu.
Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and has sat down at the right hand of the throne of God.
Kurš ar prieku pacieta krustu, neuzskatīja to par nastu, nest mūsu kaunu, un tika nosēdināts pie Dieva labās rokas.
For consider him, says verse 3. You can read it off first.
Trešajā pantā ir teikts, ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību no grēciniekiem, lai jūs nepiekūstat savās dvēselēs pagurdami.
No wonder Ellen White says, it would be well for you to spend a thoughtful hour each day in contemplation of the life of Christ, especially the closing moments of his life. Why? Because the closing moments of his life is when he suffered such humility at the hands of sinners.
Nav brīnums, ka Elena White saka, ka mums uzmanīgi jāvelta stunda laika dienā, lai domātu par Kristus dzīvi, īpaši par viņa pēdējām dienām, jo tas bija laiks, kurā viņš atdeva visu sevi mūsu labā.
And the apostle says in Hebrews, under inspiration, consider him who endured such hostility.
Un apostols Pāvils saka 3. Pantā ebrejiem, ņemiet vērā to, kas panesis tādu pārestību, ņemiet vērā, domājiet.
Think about it. Evaluate it. Walk it about. Read it and walk it and think it and say, did you really go through this for me?
Izvērtējiet to, lasiet to, staigājiet un domājiet par to, vai tiešām tu manis dēļ gāji tam visam cauri?
When you know God loves you,
kad
God
jūs zināt,
in Christ loves you,
kad Dievs Kristu jūs mīl,
you can take the whole world.
Jūs varat uzvarēt visu pasauli.
You can take your own sin.
Jūs varat uzvarēt pašu savu grēku.
You know you're defeated by your sin time and time again, but when you know God loves you, you can face that sin.
Jūs zināt, ka jūsu grēks jūs atkal un atkal sakauj, bet tad, kad jūs zināt, ka Dievs jūs mīl, jūs zināt.
And you won't excuse that sin. You will not say, okay, it's not that big of a problem.
Jūs zināt, ka jūs uzvarēsiet šo grēku, un tādā gadījumā tad jūs to neataisnosiet, sakot, nu tā nav tik liela problēma.
Jesus wants me to overcome this.
Tādā gadījumā jūs teiksiet, Jēzus vēlas, lai es to pārvaru.
And I know I can in his power.
Un es zinu, ka es to varu darīt viņa spēkā.
I choose to yield to him.
Es izvēlos pieķerties viņam.
I choose to surrender all to him.
Es izvēlos nodot visu
I choose
viņam.
To follow him.
Es izvēlos sekot viņam.
By my choice because he lets me choose it.
Tā ir mana izvēle, jo viņš man ļauj to izvēlēties.
A victorious human being stands out from every other part of humanity.
Uzvarošs cilvēks izcelsies uz visu citu cilvēku fona.
Because every human being knows that that is not normal. That being happy in the face of misery, that being victorious in spite of great odds, that's not normal.
Jo visi cilvēki zina, ka tas nav normāli, ka būt priecīgam ciešanu laikā tas nav normāli.
That must come from a different source.
Un tas noteikti nāk no kāda cita avota.
It is not your education.
Tā nav jūsu izglītība.
It is not your upbringing.
Tā nav jūsu audzināšana.
It is not your intelligence.
Tā nav jūsu inteliģence.
It is not your religiosity.
Tā nav jūsu religiozitāte.
Is a different power.
Tas ir cits spēks.
Is the power of the love of God for you.
Tas ir Dieva mīlestības spēks jūsu labā.
If you and I are going to spend eternity with Jesus.
Ja jūs un es mēs pavadīsim mūžību kopā ar Jēzu.
Let's get seriously get to know him now.
Tad sāksim jau tagad nopietni viņu iepazīt.
Because if we don't get to know him now, we won't want to live with him forever.
Jo ja mēs viņu tagad neiepazīsim, mēs negribēsim ar viņu dzīvot kopā mūžīgi.
Why would we?
Kādēļ gan lai mēs gribētu?
God is never going to force us to love him.
Dievs mūs nekad nepiespiedīs sevi mīlēt.
He is never going to force us to be good.
Viņš nekad mūs nepiespiedīs būt labiem.
He is never going to trick us into even doing the right thing.
Viņš nekad mūs pat nepiemānīs, lai mēs darītu pareizas lietas.
Those are the devil's methods, not God's methods.
Tās ir Sātana metodes, nevis Dieva metodes.
God lays it out for us.
Dievs to visu mums vienkārši iedod.
And he says, choose you this day whom you will serve.
Un viņš saka, izvēlieties šodien, kam jūs kalposit.
Because the truth is, if I if I don't spend enough time thinking, examining, considering Jesus.
Jo patiesība ir tāda, ja es nepavadu pietiekami daudz laika domājot un pētot par Jēzu.
By default, I spend enough time considering the opposition.
Es jau automātiski pavadīšu tādā gadījumā pietiekami daudz laika domājot par pilnīgi pretējām lietām.
And you know who the opposition is.
Un jūs zināt, kas ir šīs pretējās lietas.
Will you look on Jesus?
Vai tu skatīsies uz Jēzu?
Will you say tonight, I need to spend more time with him?
Vai tu šovakar teiksi, man jāpavada ar viņu vairāk laiks?
I need to read this book more carefully.
Man ir jālasa šī grāmata arvien uzmanīgāk.
I need to pray so that I can really experience the love of God.
Man ir jālūdz, lai es patiešām piedzīvotu Dieva mīlestību.
I don't want to have a casual acquaintance with Jesus.
Es nevēlos, lai man ir tāda ikdienišķa sastapšanās ar Jēzu.
I want Jesus to be more real than the fact that we're under this tent.
Es vēlos, lai Jēzus ir daudz reālāks un īstāks nekā fakts, ka mēs esam šajā teltī.
Would you like that?
Vai jūs gribētu, lai tā būtu?
Would you desire that for
Vai jūs ilgojaties pēc tā savā dzīvē?
Who would?
Kurš vēlas to darīt?
Praise God.
Slava Dievam.
Praise God. I think all of us.
Slava Dievam, jo es domāju, ka mēs visi to patiešām vēlamies.
And he will delight to comply.
Un viņš būs priecīgs mums to dāvāt.
God bless you.
Lai Dievs jūs svētī.